Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 55, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Oktoba. Ima kale yotani, mwezi wa Oktoba. Ima kale yotani, mwezi wa Oktoba. Nyingu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Nyingu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Kodibambo nyingu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Kodibambo nyingu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Ndiyo ntawi ya zua. Ndiyo ntawi ya zua. Ndiyo ntawi ya zua imeneyo. Ndiyo ntawi ya zua imeneyo. Mwezi wa Oktoba, ndiyo ntawi ya zua imeneyo. Mwezi wa Oktoba ndiyo ntawi ya zua imeneyo. Mvula imayamba mwezi wa Novemba. Mvula imayamba mwezi wa Novemba. Antu amasosa ntawi imeneyo. Antu amasosa ntawi imeneyo. Antu amakala atata kusosa. Antu amakala atata kusosa. Ntawi imeneyo antu amakala atata kusosa. Ntawi imeneyo antu amakala atata kusosa. Ndiye ali pafupi kudzala. Ndiye ali pafupi kudzala. Kudzala chimanga. Kudzala chimanga. Ndizina zotere. Ndizina zotere. Chimanga, mapira, ndizina zotere. Chimanga, mapira, ndizina zotere. Koma zimenezo, sizima neneka. Koma zimenezo, sizima neneka. Nanga mabasi, ama yenda ntawi imeneyo. Nanga mabasi, ama yenda ntawi imeneyo. Inde, ama yendadi. Inde ama yendadi.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo nyengo ya chirimwe imakhala yotani mwezi wa Okutoba. Mwezi wa Okutoba ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Mvula imayamba mwezi wa Novemba. Anthu amasosa nthawi imeneyo. Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Ndiye ali pafupi kudzala. Kudzala chimanga. Chimanga, mapira, ndi zina zotere. Koma zimenezo, sizimaneneka. Nanga mabasi amayenda nthawi imeneyo. Inde amayendadi.
Exercise 55A1. The goal is to facility in use of the O form of the interrogative proverb tani.
Nyengo ya chirimwe. Nyengo ya chirimwe imakhala yotani. Nyengo ya chirimwe. Nyengo ya chirimwe imakhala yotani. Dzuwa lapano. Dzuwa lapano limakhala lotani. Mvula ya November. Mvula ya November imakhala yotani. Nthawi ya dzuwa. Nthawi ya dzuwa imakhala yotani. Kudzala mapira kwanu. Kudzala mapira kwanu kumakhala kotani. Kulima. Kulima kwanu kumakhala kotani.
Exercise 55A2. The goal is familiarization with the use of tani in other tenses and with other English translations.
Mudzafika kumunda. Tikafikako titani. Tidzapita kutawuni. Mukafikako mutani. Anyamata onse anapita kutawuni. Anakatani. Mufuna chakudya chotani. Tifuna chimanga. Amai anatigulira zovala. Zovala zotani. Zimenezo sizimaneneka. Zotani. Atusi ndi anthu otani. Ndi atali kwambiri.
Exercise 55A3. The goal is use of the two proverbs tani and tere.
Apunzitsi anu. Apunzitsi anu ndi otani. ndi otere. Aphunzitsi anu. Aphunzitsi anu ndi otani. Ndi otere. Galimoto lanu. Galimoto lanu ndi lotani. Ndi lotere. Njinga yanu. Njinga yanu ndi yotani. Ndi yotere. Kwanu. Kwanu ndi kotani. Ndi kotere. Kanjira. Kanjira kanu ndi kotani. Ndi kotere. Mabuku anu. Mabuku anu ndi otani. Ndi otere. Kuzomba. Kuzomba ndi kotani. Ndi kotere. Nthawi ya mvula. Nthawi ya mvula ndi yotani. Ndi yotere. Nyumba za Malawi. Nyumba za Malawi ndi zotani. Ndi zotere. Midzi ya Malawi. Midzi ya Malawi ndi yotani. Ndi yotere. Nyumba za Amerika. Nyumba za Amerika ndi zotani. Ndi zotere. Misewu ya pano. Misewu ya pano ndi yotani. Ndi yotere.
Illustrations for Grammar Note 55C.
Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Atakhala pansi anayamba kuyankhula nafe. Atakhala pansi anayamba kuyankhula nafe. Tidzatha ntchitoyi inu mutachoka. Tidzatha ntchitoyi inu mutachoka. Nthawi imeneyo anthu amatha kusosa. Nthawi imeneyo anthu atha kusosa.
Exercise 55C1. The goal is facility with one common way of using the verb prefix ta.
Anafika kwathu. Anakhala pansi. Atafika kwathu anakhala pansi. Anafika kwathu. Anakhala pansi. Atafika kwathu anakhala pansi. Anakhala pansi. Tinayamba kunena za nyengo ya chilimwe. Atakhala pansi, tinayamba kunena za nyengo ya chilimwe. Tidzafika kwathu. Tidzagona. Titafika kwathu, tidzagona. chikudya chakudya tsopano. Tidza kuthandizani. Tidathakurya tidza kuthandizani.
Exercise 55X.
Nanga kulizua mwezi wa Oktoba. Kulizua la mbili. Kulibe mvula. Inde. Mvula imayamba mwezi wa Novemba. Kodi kwanu ku America anthu amasosa mwezi uti. Ena amasosa mwezi wa November. Mvula ya mbili imayamba liti. Ndiganiza ndi mwezi wa Machi.
End of Unit 55.